Ettevõtlusnädal toimub taas 2.–8. oktoobrini. Avasta ettevõtluse tähendus ja vii oma unistused ellu. Vaata ürituste kava ettevõtlusnädal.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 27. september. Kell on saanud 7,5 minutit 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid on Anto Liivat ja Ott Pärna. Kuigi edetabeli usku eestlaste jaoks paistab olevat tänase päeva tähtsaim uudis see, et Maailma Majandusfoorumi konkurentsivõime edetabelis on Eesti ühe koha võrra oma positsiooni parandanud ja tõusnud 29. Kohale, ei ole see muutus nii suur, et vääriks Buumi saates kajastamist. Küll aga räägime Buumis suurtest asjadest, sissejuhatuseks sellest, et hinge on heitnud maailma rikkaim naine L'Oreali suuromanik Betancourt ja arutleme selle üle, milline võiks olla maailma suurima kosmeetikaettevõtte L'Oreal tulevik.
Siis vaatame otsa tegevjuhtidele ja räägime sellest, miks ja millal nad tuleks välja vahetada.
Räägime ka uutest tehnoloogiatest, jaekaubandusest ja sellest, milliseks võiks maailm muutuda siis, kui lõunasöögi eest maksmiseks pole pangakaarti enam tarvis. Meie tänane saatekülaline on Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuste juht Maarja Karmin, kellelt uurime, milline on ettevõtete roll ühiskonnas ja kas nad läbi heategevate initsiatiivide suudavad ka reaalseid muutusi saavutada. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt L'Orealist. Eelmisel neljapäeval lahkus siit ilmast maailma rikkaim naine Lillian Betancourt, kellele kuulub 33% maailma suurimast kosmeetikaettevõttest L'Oreal. Olgu multalle kerge, aga meie oleme huvitatud enne kõike ettevõtte käekäigust majandussaatele omaselt siis. Tegemist on teadupärast siis juba 1909. Aastal loodud ettevõttega, mille möödunud aastane käibenumber küündis pea 26 miljardi dollarini 90 000 töötajat. Ja tegelikult ka pika sellise innovaatilise ettevõtte ka on ajaloolises plaanis tegemist. Sellest 90 000 töötajast on palgalehel osa 20 000 keemikut ja üsna jõudselt on nad läbi aegade panustanud ka teadusarendustegevusse.
Jah, näiteks nanotehnoloogia patentide osas on number üks ettevõttega Amerika Ühendriikides tegu. Et selles mõttes jah, me mõtleme küll, et kosmeetika lähme lennujaama poodi, vaatame seal kreemid ja parfumeerijaks ja nuputame, et mis kuramus on need brändid kogu aeg need samad, et miks ei tule uusi brände, aga kui me vaatame palju on seal teadust, aga ma nüüd peast ütlen, minu mõelest Euroopas on üks 30 teaduskeskust, mis tegelevad kosmeetika alase teadusuuringuga. Ja noh, osa neist on siis korporatiivkeskused, osa neist on siis nagu ülikoolide juures olevad asjad ja see on ka põhjus ilmselt, miks uutel brändidel on raske tulla. Tulevad küll tegelikult, eriti kui me vaatame selliseid sportlaste nimedega mingisuguseid asju või näitlejate nimedega asju. Asjad tulevad ikkagi teatud segmenti, et kui me vaatame kogu seda portfelli või profiili tegelikult L'Oreali brändidest, siis seda nagu nii-öelda lihtsalt oma nimega tulla sinna turule ja ilma selle 100-aastas ajaloota on vähe raske murda.
No ja ega nad ise ka ei ole ülemäära varmad uusi brände looma, pigem siis ostetakse neid teineteiselt üle või ostetakse üle ka selliseid väiksemaid turule tulijaid enne kõike neid, kes siis noori inimesi kõnetavad, aga kui me kas või Eestis poodi läheme, noh siis me teame, et selliseid kaubamärke nagu Maybelline, Garnier, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Diesel on tegelikult kõik L'Oreali portfellis ja ka Body Shop oli L'Oreali portfellis kuniks ta nüüd käesoleval suvel, kui mälu ei petta müüdi argentiinlastele maha.
Ja see on teisi brändega, Garnier näiteks ja siis ettevõte nagu Yves Saint Laurent ja eks siis terve rida nagu tegelikult brände, mis on selle konglomeraadis. Ja tegemist on tõesti siis maailma ühest suurusest, noh, kolm suurt nii-öelda kosmeetikabrändi maailmas on. Üks on siis L'Oreal, mis on rohkem nagu kosmeetika suunaga natuke rõivaid ja asju. Siis teine konglomeraat on Procter & Gamble, suur keemiaettevõte tegelikult, eks teeb kodukeemiat, kõik võimalik asju, ja siis on Unilever, täpselt samamoodi, kes teeb ka ravimeid näiteks, et mõlemad on paljus kui keemiaettevõtted.
Jah, võt, tuligi lapsus siis, Bodyshop müüdi siiski brasiillastele, aga tõepoolest L'Oreali siis teine suur omanik on Betancuri perekonna kõrval Nestle, kes sarnaselt siis Unileverile või Procter & Gamble'ile saab väga suure osa käibest ikkagi väljapoolt kosmeetikaäri. Ja nüüd ongi küsimus, et kui 2004. aastal sõlmisid Betancurid Nestlega kokkuleppe, et kumbki neist ei suurenda ettevõttes oma osalust, püüdis siis Betancuri perekond kaitsta ettevõtet ülesostmise eest ja seal hulgas tegelikult ka Prantsuse valitsuse eest, siis täna ühed analüütikud spekuleerivad selle üle, et Nestle võib tahta haugata L'Orealis suurema tüki, no samal ajal kui teised ütlevad, et ei tea, kas neil seda huvi on. Mina julgen pakkuda, et erinevalt maailma majandusmeedia spekulatsioonides siin järgmise paari nädala jooksul ei ütle keegi veel midagi selle kohta, et kas läheb nii või teistpidi.
No, Nestle tegevjuht on öelnud tegelikult, et praegult on selline leinaperiood, et ei tasu sellist teemat torkida, et nemad tunnevad perekonnale kaasa. Perekonna omandis on siis 1/3 L'Orealist ja Nestle omandis on vastavalt 23%, et natuke alla veerandi. Ja no ilmselt, noh, me ei tea, mis lepingud seal aktsionaridel taga on, aga selge on see, et 23%-ga sul nagu otsustusõigust ei ole üle sõita siis sellest 33%-st, aga seal võib olla see küsimus, et kui keegi tahab kapitali laiendada mingil põhjusel ja ühel on teisel pole, on ju. No muidugi sellisel konglomeraadil on ilmselt võimalik sel teisel osanikul ka laenu võtta selleks, et kapitali laiendada, kui vajadus on selline. Et kui noh, läheb nagu selliseks vägivaldseks nagu ülevõtmiseks.
Sa võid tähekajalt kiusad mind selliste vastikute küsimustega. Ma küsin nüüd sinu käest ka, mis sa arvad kosmeetikatoodetest, millised tooted kasvavad müügikäibe mõttes kõige kiiremini?
Ma pakun meeste tooted. Ja tegelikult kui natuke lugeda kosmeetikaturu nagu trende, siis mehed on üks segment, kelle arvelt püütakse kasvada. Ja see ei ole ainult mitte kosmeetikari, kes nii kasvab, näiteks sotsiaalvõrgustikud. Et on olemas täitsa habemega meeste sotsiaalvõrgustik. Et Ando liivad, et kui sa peaksid poliitikast peaks küll saama või raadio saates, siis sa võid alati sellega liituda, liiad teisi habemike sealt. Et aga tegelikult tõsi, nali naljaks, aga mehed üha enam pööravad tähelepanu oma välimusele. Ja mitte ainult ei käi juuksuris või kiilakad, noh, ajavad siis abeteks, aga vaid tõesti nad siis, noh, töötlevad oma keha siis kõik võimalike surukaatidega lisaks sellele ja mitte ainult siis parfüümidega.
Kindlasti meestes on ka kõvasti potentsiaali, aga praegu kõige kiiremini kasvavad siiski huulepulgad ja huulepulkade müük. Ja kui sa sotsiaalvõrgustike mainisid, siis tehnoloogiaäri ja meigitooted, mille kasvumäär on samuti poole kõrgem kui kosmeetikaturul tervik, kuna ka siis sotsiaalvõrgustikud ja meigiäri on oma vahel väga selgelt seotud selline selfide tegemise vaimustus ja selfigeneratsioon tarbib meigitooteid väga aktiivselt ja rohkem kui nende eakaaslased.
No ilmselt on siin asi ka see, et inimesed elavad kauem, ehk siis sa pead ennast tuunima ka nagu visuaalselt siis nagu vähe kauem aega on ja see on üks asi. Elatustase üle maailma on tõusnud, on teine teema, eks? Ja kolmas teema on ikkagi see, ma korra jõuan selle teaduse juurde tagasi, et tegelikult see sama, et see huulepulk tegelikult peal oleks ja säilitaks oma seda läiget. See on mingi 30 sarja erinevaid uuringuid taga, et tegelikult siis nii-öelda õli või nafta saaduste osakaalu selles huulepulgas vähendada, et ta tuleks halvemini maha ja samalugu näiteks juukse värviga, et 20 aastat läks aega selleks, et ammoniaagi ais saada juukse värvilt ära küljest ja terve rida nagu teadusuuringuid.
Ja mul läks 35 aastat aega enne, kui ma jõudsin habeme õlini, aga üks naljakas fakt siia lõppu ehk veel, kui Ameerika Ühendriikides kasutab enam kui 2/3 naisterahvastest aasta jooksul vähemalt ühte huulepulka, siis Hiinas on neid naisi alla 1/3 ja Aasiasse saab veel ka kõvasti meigitarvikuid müüa. Vahepeal kuulame ära kaubanduslikud teadanded ja siis vestleme edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Räägime nüüd sellest, millal tuleks ettevõtte tegevjuht välja vahetada või banaalsemalt väljendudes lahti lasta. Üks hea näide on meil jälle omast käest võtta, nimelt siis kevadel pandi Ühendriikide suuruselt 3. krediitkaardi agentuuri Equifax aadressil toime selline andmerünnak, kus häkkeritel õnnestus pihta panna 140 miljoni inimese erinevad isikuandmed. Juhtkond väidetavasti sai sellest teada alles sügisel ja nii samuti sai sügisel nüüd teada sellest ka avalikkus. Ja huvitava faktina sai õige pea ilmsiks ka see, et tõenäoliselt juhtkond teadis varem ja müüsid ära neile endile kuuluvad aktsiaoptsioonid, mille peale nüüd siis mõned päevad tagasi on selgeks saanud ka nõukogu otsus anda juhtkonna liikmetele ja tippjuhile hundipass. Noh, eks selliseid juhtumeid on erinevaid, millal tegevjuhid kinga saavad?
Üldse, noh, organisatsiooni sisse poole räägitakse jah, et põhitegurid on eetika ja väärtused, et mis on nagu jääd muutuda põhjuseks, et me teame, et häid inimesi palgatakse nende CV pärast, aga lastakse lahti ikkagi isiku omaduste tõttu, on ju. Et aga riigiti on see asi väga erinev, näiteks, et noh, kõigepealt on see, et ühesõnaga, et kui midagi läheb vussi, on, siis tuleb keegi lahti lasta, me teame seda poliitikast, me teame seda tegelikult korporatiivkultuurist, eks. Tõsi, enamus juhtudel need lahti laskmised jätakse organisatsiooni sisse, kui me räägime korporatiivmaailma, et ühelgi pangal pole huvi tegelikult avalikult nagu mingit musta pesu pesta, kui mingi juht lahti lastakse. Eks inimesi on igasuguseid ja on ka seal nagu nii-öelda möödapanekuid. Noh, teine pool on see, jah, kui midagi vussi läheb, peab seda siis nagu, noh, kellegi peab nagu häbiposti nagu panema ja ettevõtte ise ei saa sinna minna, siis nagu sätitakse mõni siis asjakohane töötaja sinna või sätitakse meedia poolt see töötaja sinna, nagu Uberi näide näiteks on. Aga mis on veel see, et Hiinas karistatakse ebaõnnestunud juhte. Et selles mõttes kultuur on hästi nagu erinev, et mõnel pool lastakse lahti, mõnel pool karistatakse. Ja mis, noh, mida peetakse kõige olulisemaks karistuseks on tegelikult see meedia kuvand, mis sellega kaasneb. Et üks asi töökohast ilma jäämine, tegelikult me teame, meeste rahvastele mõjub see hästi nagu karmimalt veel, kui elukaaslase surm või lahkuminek mõjub tegelikult töökohast lahti laskmine meeste rahvale. Aga kui sellega kaasab selline avalik kuvand, mis on kas ebamugav või takistab tulevikus nagu tööd jätkata, siis et see on üsna valus ja seda võidakse taotluslikult teha ja noh, meedia kindlasti kütab seda takka, kui vähegi võimalus.
Igal juhul maailma suurettevõtete puhul tundub, et tippjuhtide taandumine või siis ka nõukogu poolt lahti laskmine on viimasel ajal just eetilistel põhjustel muutunud levinumaks. PricewaterhouseCoopersi uuring 2016. aastast näitab, et aastatel 2012 kuni 2016 võrreldes eelneva 4-aastase perioodiga on lausa kolmandiku võrra rohkem lastud tippjuhte eetiliste üleastumiste tõttu lahti. Noh, põhjus ei ole siin arvatavasti selles, et kuidagi nõukogude moraalistandardid oleksid märkimisväärselt tõusnud. Pigem tõesti see, et sotsiaalmeedia võidukäik ja kogu selline avalikustamine ja info kiire liikumine on kaasa toonud suurema nõudlikkuse ettevõtete hea juhtimise suhtes.
No ütleme, üks asi, mida me ei tohiks unustada, et tihti peale on see lahti laskmine ka tegelikult selline nõukogu või omanike spin, et tähelepanu mõjale juhtida. No Estonian Airi case on ju, kus nõukogu ei teadnud, millist strateegiat valida, vahepeal osteti lennukid, siis müüdi neid, on ju. Ja siis kui tuli välja tegevjuhi palganumber, löödi tegevjuht minema, eks. Et tegelikult strateegia on puhtalt nagu nõukogu kinnitada ja lennunduses on strateegiat, noh, 10-15 aastat pikad, mitte nagu aasta kaks, eks. Et sa pead kahjumega kauplema, kui sa nii lühikese strateegilise perspektiivi võtad ja suuri lennukid ostad, eks. Aga mul on üks huvitav uuring siin ees, mis räägib sellest, et miks head inimesed teevad halbu asju. Ja siin on palju selliseid psühholoogilisi põhjuseid. Üks näiteks on selline, et see on compensation effect või kompensatsiooni effekt, et kui sa oled liiga palju head teinud, et siis võiks nagu natukene nagu jala sirgeks lasta. Et kui sa oled nagu nädal otsa salatit söönud, siis võiks no, ühe pitsa endale nagu lubada, eks. Siis teine on see näiteks the power of names.
Oota, see, mis sa just ütlesid, see tähendab siis põhimõtteliselt umbes sellist mõtteviisi, et ma olen selle ettevõtte heaks 10 aastat palehigis töötanud, miks ma nüüd natuke varastada ei või?
See on sinu ütluseks, et aga see on, noh, pigem ma jutan psühholoogilistes asjadest, et kui me käime nagu nädal otsa trennis, et miks me siis nagu laupäeval õlut joome, on ju. Ja siis the power of names, siin tuuakse välja IBM-i nagu juhi kunagine tuntud ütlus, et äri on mäng ja oluline on selles mängus võita, on ju. Ja kui sa nagu juhina ütled välja, et äri on mäng, siis tegelikult sul on ümberingi mängurid, kes tõenäoliselt võtavad seda asja natuke lõdvemalt kui siis selline, noh, hästi eetiline ja ontlik lähenemine. Siin on terve rida teisi tegureid, näiteks katkise akna teooria räägib sellest, et kui ettevõttes asjad logisevad, siis tõenäoliselt seal keegi vasakule paneb või ebaeetiliselt käitub, on oluliselt suurem tõenäosus, kui et ettevõttes on asjad korras ja kuidagi on mingisugune no, asjad joone peal.
Mul on ka üks põnev uuring silma hakanud Alabama ülikoolist, puudutab siis noh, kuulujutte või tegelikult ka seda, mida juhtidest ettevõtte sees räägitakse. Tihti peale me kipume arvama, et tegevjuhid lastakse lahti sellepärast, et nad ei too tulemusi koju ära. Aga olulisem põhjus uurimisandmete põhjal paistab olevat hoopis selles, et tihti peale räägitakse juhtidest organisatsiooni sees halba ja viidatakse nende ebakompetentsusele. Ja selline nii-öelda pehme informatsioon nõukogu kaalutluste puhul on märkimisväärselt olulisema kaaluga kui küsimus sellest, et kas hüpati natukene latist üle või jäädi natukene latist alla. Nii et kindlasti tegevjuhtidele väikese soovitusena vast see, et hästi oluline on, et sinu oma inimesed sinust pigem head kui halba räägiksid.
Ja siin teooriat edasi rääkida, siis on selline asi nagu sotsiaalse võlakirja teooria, mis ütleb seda, et mida paremini on siis inimesed, mida rohkem nad tunnevad ennast unikaalsena, väärtustatuna, olulisena, seda väiksema tõenäosusega nad midagi halba teevad. Vastupidi, kui inimene tunneb ennast, et ta on lihtsasti välja vahetatav, siis seda suurema tõenäosusega midagi seal nagu korraldatakse. Et no ehitussektor tüüpiline on, kus no tegelased lähevad ühest ettevõttest teise hästi kiiresti on ja tihti on trell, puur ja lood kaasaseks, et see tõttu nagu üks kõik, kui tähtis on see inimene, kas ta teeb lihttööd või ta on tegevjuht, et mida paremini on ta austatud, seda noh, seda mitte ainult kasulikumad on ta ettevõttele, vaid seda suurema tõenäosusega ta tegelikult ei keera mingid asja vussi.
Joo, ma natuke rääkida selle bloki lõppuga tehnoloogilistest lahendustest jaekaubanduses. Hiina tehnoloogia gigant Alibaba on hakanud testima kiirtoidu restoranides näotuvastustehnoloogiat, mis põhimõtteliselt võimaldab oma lõunasöögi eest maksta pangakaarti kasutamata.
Jah, ütleme, no, see, et elektroonika läheb kaubandusse, on selge, et tegelikult 10 aastat tagasi olid Tesco poed, kus poolt müüjaid. Et me tegelikult võime inimesed enamus no, poest tegelikult nagu selles mõttes koju saata tehnoloogia poole pealt. Mis on minust tänane huvitav uudis on see, et Eesti Post sõlmis lepingu 3 erineva pakiautomaadi tarnejaga. Just see, et nii-öelda selline jälle online kaubandus, see mahud on nii palju suurenenud, et neil vaja eri suurustega nagu seadmeid. Ja mina mäletan Eesti Posti aega, mis on see Omniva siis teine nimi, eks, kus nemad veel ei olnud üldse kindlad, kas minnakse pakiautomaatidele üle. See oli aeg, kui tegelikult tuli Tella Soome Post Eesti turulostis ära Smartposti võrgustiku. Sellel hetkel veel tegelikult Eesti Post ei teadnud, kuhu poole minna. Tegelikult juhid teadsid, nõukogu ei teadnud. Nõukogu kahtles ja see tõttu teid Tellat tegelikult kunagi ei ostetud. Ja lasti Soome Postil võtta nagu 25% turu osa paari aastaga. Aga täna jah, tõsiselt nagu laienetakse ja teine ots selles ongi see, et tegelikult automatiseeritakse kõik võimalike müügiasju. Ütleme see artificial intelligence ja see, et külmkapid nagu ise tellivad sööki, see on nüüd see, mida siis antud uudise juures räägitakse.
Ei, see on Walmart. Jaa, Walmart on lubanud hakata tarnima e-poe tellimusi otse külmikusse, jah.
Aga mis on selle koha peal huvitav on see, et kes vastutab, et kui sinna külmikusse tuleb mingi sinna vale asi on ju. Ja see, selle koha pealt Eesti, ma saan aru, tahab olla liider ja esimesena siis robotid legaliseerida siis seaduse mõttes, et siis selline robotist olev agent, talle antakse mingi sinna sotsiaalne roll ja vastutus ja siis tegelikult reguleeritakse ära see valdkond ja Eesti tahab selles vallas olla maailmas pioneer, et vaatame, mis selles saab parlamendis.
Jah, või kas või ikkagi kui mõelda selle näotuvastustehnoloogia peale, mida ka mobiiltelefonides katsetatakse, mis tehnoloogiliselt ei ole kuigi uus asi, aga rakenduslikult küll, siis noh, väga lihtsasti on võimalik neid vidinaid, olgu telefon või miski muu, täna ka fotode või piltidega ära lollitada. Noh, ja kui me mõtleme nüüd telefonide peale, millel see näotuvastustehnoloogiline lahendus on näiteks kogu aeg sisse lülitatud, noh, siis on põhimõtteliselt nagu selline lugu, kus sa teed endast selfisid, postitad need interneti, noh, see on umbes sama hea tegevus, kui kirjutada endale otsa ette password ja siis panna see sõna password endale kasutaja salasõnaks ja seejärel minna ja eksponeerida ennast veel kuskil televiisoris või videoblogis.
Ja kes meist on autoga üle piiri sõitud, siis me näeme, et Soome Rootsi minnes tegelikult kaamerad vaatavad, kes sinna läheb. Ja ta tuvastavad kindlasti ära autonumbri järgi, aga ma olen üsna kindel, et tegelikult tegeletakse sama asjaga selle autoroolis olevat inimeste tuvastamise mõttes. Minust Peeter Marvet üks hommik rääkis väga hästi sellest, et tegelikult me ei tea, kui kaugele telefonide teema läheb, aga põhimõtteliselt, kui meil on siin 3 telefoni tuas, on ju, et see ei ole liiga keeruline nende telefonidega tuvastada ära, mis siin tuas tehakse. Et siin on, mida nad räägivad, mis siin üleüldse toimub, kus on mis, on ju, et selles mõttes telefoni kaudu tegelikult mingit ruumi üle võtta või spioneerida selles laiemalt, kui lihtsalt kõnet kuulata on, ei ole mitte liiga kaugel ja näiteks tolmuimejad, ise puhastavad tolmuimejad, kes teavad täpselt, kuidas sinu tuba on üles ehitatud, mis asi kus on ju, võivad oma seda andmestikku müüa kelle liganes.
Aga kuuleme nüüd ära päeva uudised ja jätkame pärast seda.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meiega on ühinenud tänane külaline Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuste juht Maarja Karmin, kellega räägime nüüd sellest, miks ettevõtted erinevate heategevate initsiatiividega oma aega sisustavad ja kas nendest kõigest ka ühiskondliku mõju mõttes midagi tolku on. Aga enne kui sisuteemade juurde läheme, siis sa Maarja oled koostöösuhete ja toetustegevuste juhi ametis olnud mitte ülemäära kaua, millega sa reaalselt tegeled olles peitunud sellise põneva ametinimetuse taha?
Tere kõikidele raadiokuulajatele. Ma tahaks, alati kui ma tutvustan ennast ja oma tööd, siis ma tahaks öelda, et mul on panga kõige ägedam töökoht. Ehk et minu vastutada on siis kõik need projektid, kuhu pank ühiskonnas panustab või mida ta ühiskond, kuhu ta ühiskonda investeerib. Ehk et kõik heategevus ja kõik sellised ühiskondlikute investeeringutega seotud asjad.
Oskad sa öelda aasta käibest, kui suure osa Swedbank panustab heategevuseks?
Otseselt ma isegi lööksin lahku, siin on heategevus ja siis on nii-öelda ühiskondliku osaluse projektid, ehk kus me oleme strateegilise partnerina. Ja täpselt numbrit, see on igal aastal muutuv, nii et ma seda ühte konkreetset numbrit välja ei tooks.
Aga kas te mõõdate oma heategevate algatuste mõju ka? Teate te, kuivõrd te olete suutnud mingisugust positiivset muutust luua?
Absoluutselt. Mõju mõõtmine on tegelikult selline väga huvitav teema üldse laiemalt, ehk kuidas sa mõõdad ühiskondliku mõju. Samal ajal selge on see, et sul mingisugused parameetrid või eesmärgid või mõõdikud peavad olema selle jaoks. Ehk et igal nii-öelda fookusvaldkonnal, igal projektil, mis meil tegelikult on, ehk et me üritame saada sinna võimalikult sellised praktilised ja võimalikult mõõdetavad eesmärgid juurde. Ehk et näiteks, kui me räägime kas tagasi koolist või külalistundidest, mida meie inimesed annavad siis nii koolides kui ülikoolides, siis noh, tegelikult see number on mõõdetav, et kui mitme õpilaseni me oleme jõudnud oma kas rahatarkuse tundidega või nii-öelda oma karjääritundidega ja kui mitmetes koolides me oleme näiteks käinud, ehk et see on selline mõõdetav, aga noh, sealt veel, et kui kuidas ma ütlen, kuidas see personaalne mõju igal õpilasele või milliseid, kuidas see teda inspireeris või milliseid mõtteid see temaks tulevikus arendas. Noh, see on juba natuke selline mõõdetamatu.
Kas kehva reputatsiooni on võimalik heategevate initsiatiividega üle värvida?
Ma isiklikult ei usu seda. Selles mõttes, et nagu siin ka enne läbi käis ühe repliigina, on tegelikult ju see, et inimesed saavad sellest tegelikult ju aru, kui sa teed sisuliselt midagi ja sellest ka, kui sa teed midagi lihtsalt sellepärast, et see näiks, et see just kui oleks hea. Ehk et võibolla kui 10-15 aastat tagasi seda oli tunduvalt lihtsam teha, siis täna, kus meil on sotsiaalmeedia, ütleme, nii-öelda ootused ettevõtetele ja ootused ka ettevõtetele roolil ühiskonnas on tunduvalt suuremad, siis sellist nii-öelda pikaajalist ülevärvimist või lihtsalt nagu fiksimist, seda ei ole väga võimalik.
Kui halb peab siis ettevõtte olema, et klientema juures nagu lahkuma hakkaks, et me teame näiteks kiirmoja firmasid on, kes tegelikult noh, ei ole mitte liiga nagu säästvad oma toimetamistes ja lapsed toodavad neid rõivaid kuskil Bangladesis ja nii edasi ja siis nad ütlevad, et me tegelikult natuke nagu recyclime ka midagi kuskil ja siis ikkagi nad on maailma nagu kõige suurem kiirmoja kett või suuremad on ja on ülikasumlikud ja inimesed kõik shoppavad ja kõik kaubanduskeskused on nende poode täis, et kui noh, kui mustaks peab asi minema, et enam värvimisest ei aita.
Ma isegi võibolla lööksin lahku nii-öelda tootebrändi ja teenusebrändi, ehk et kui sa ei suuda ettevõttena pakkuda teenust heal tasemel, siis on nagu üsna kindel see, et klient läheb sinu juurest ära. Kui noh, tootebrändiga, see on juba natuke ütleme, mitmetahulisem, ehk et on ju tehtud väga palju uuringuid, kus küsitakse selle kohta, et kui sul on valida ütleme, 5-eurone T-särk, ja kui sul on valida 15 eurone T-särk, kumma sa ostaksid teades, et see 15 eurone T-särk on tehtud igatepidi nii töötajaid keskkonda kui kõike muud arvestades. Siis tegelikult seal tuleb välja ka see nii-öelda väärtuste ja tegevuse lünk, ehk et inimesed nad võivad teoreetiliselt öelda, et loomulikult ma ostaksin selle 15 eurose, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see on raha see, mis defineerib ja ostuotsust sellel hetkel, kui sa oled poes.
Ja pankade puhul me teame, et selleks on eluaseme laen, mis inimesi pangas kinni hoiab.
2015. aastal algatasite te organisatsioonis sees Annetame aega projekti. Tänaseks on sellega liitunud veel hulk ettevõtteid ja paljud inimesed panustanud siis oma aega selleks, et midagi head teha. Kui sa ütlesid, et raha on oluline mõõdupuu, olete te kokku löönud, kui mitme euro eest on inimesed kokku selle annetama aega algatuse raames oma aega panustanud?
Ma arvan, et annetama aega puhul küsimus ei olegi võib-olla nii palju otseselt rahalises panuses, kui küsimus on kuivõrd selles, et ettevõtted, või kui me räägime üleüldse ettevõttedest laiemalt, siis tegelikult ettevõtted on ju grupp inimesi. Ettevõtted on väga suur grupp erineva tausta, teadmiste, tõekspidamiste ja vanusega inimesi, kes võib-olla muidu mingisuguses teises kontekstis sellisel kul kokku ei saaks. Ja tegelikult ettevõtte potentsiaal ühiskonnas peitub ka selliste kollektiivide erisuses, ehk et nii-öelda neid kollektiive struktureeritult suunata mingisuguste ühiskondlike probleemide lahendamisse on ka suurem tõenäosus, et seal tuleb mingisuguseid lahendusi, mida võib-olla muidu ei tuleks, sest ütleme, et nagu ettevõttesse ühte tuppa näiteks on potentsiaal kokku saatud väga erinevatel inimestel, kes muidu kokku sellisel kujul ei saatuks. Ja me ei ole otseselt, me ei loe, me ei arvesta ümber rahas, pigem on see, et me mõõdame seda, kui mitme tunniga meie inimesed on panustanud ühiskonda tagasi. Ja selle suve jooksul me oleme üle 800 inimese on siis käinud suvel head tegemas erinevates kohtades, mis on siis kohe mõeldud kuskil peaaegu 7000 tundi, siis nii-öelda Swedbanki inimeste tööd ühiskonda tagasi.
On see nagu selline grupivaimustus või see on selline kuidagi elustiil, et nad nagu järgivadki seda nagu ka siis, kui öeldakse seda, inimene on tõeliselt hea siis, kui ta teeb hea siis, kui teised inimesed pealt ei vaata. Et või kui ta ka siis käitub moraalinormide korras, kui ta paras ei vaadata pealt, on ju, et paljud inimesed tegelikult selle asja on ära ostnud ja kui paljud on selline grupi vaimsus, et lahe tiime, teeme koos.
Ma arvan, et seal on nii üht kui teist, ehk et eks see ikka algab väga palju ka su meeskonnast või grupist, ehk et kui me lähemegi lahendama mingisugust ülesannet, mis on tegelikult ka, kas muudab, loob kellegi jaoks muutust. Ja teisest küljest võib-olla ma tulen tagasi selle kollektiivide erisuse juurde. Ehk et need inimesed, kes muidu võib-olla vabatahtlikult oma eraelus mitte midagi sellist ei teeks, nemad saavad sellise vormi kaudu üldse sellise esmase kogemuse. Ja sealt kaudu on ka võib-olla suurem võimalus see, et nad siis ka siis, kui see hetkegi ei vaata, nad lähevad ja leiavad aega ja teevad.
Miks ma räägin sest elustiili küsimused? Ma juhtumis ise tegelen spordi vabatahtlikega, sellised liikumised nagu skaltoni ja... Ja mitte sellest ma ei taha rääkida, aga seal me räägime sellest, et olla sportlik ei tähenda, et mitte ilmingimata seda, et sa lähed nagu seda tulemust taga ajama või naabrimehega võidu jooksma. See tähendab seda, et kui sa midagi oskad, sa annad kellegile teisele nõu, kui sul on aega, siis sa käid abis, kui sul aega ei ole, aga raha on, toetad mõnda noort sportlast, on ju. Kui sa midagi ei oska, siis sa kasutad mõne treeneri abi kätt, on ju. Et on selline mõttes terve nagu elustiili, nagu selline... Teha hulk asju, mis tegelikult iseloomustavad seda, kas sa oled sportlik või mitte. Mitte on see, et kas sa oled parasegu tugitooli peal või sa siis oled metsajooksul.
Sest mida me ütleme näiteks oma inimestele ka on see, et kui me räägime näiteks tagasi koolitundidest, hästi paljudel inimestel on tegelikult, aga ma ei tea, et mida ma räägin klasside ja 14 aastaste ees, aga tegelikult selle arusaamine sellest, et meil kõigil on kas mingisugused teadmised, oskused, kogemused, mida me võib-olla ise nagu igapäeva elus ei pane enam isegi selliselt tähele, kuid mis võib-olla sellisele 14 aastasele kooliõpilasele kuskil Eesti otsas on nagu nii-öelda oodatud, väga-väga oodatud värske tuul on.
No tegelikult tervide inimesed ei saa aru, et nad teevad vabatahtliku tööd, kui nad seda teevad. No paljud lapsevanemad on ju, kes veavad oma lapsi trennidesse, igastesse ringidesse on ju, et mõnel juhul on nende treenerid nii edasi, et see on tegelikult nii-öelda ka vabatahtlik töö on ju. Ja samamoodi lapsed, et kui ma ise olen käinud kuskil koolides rääkimas, et miks ma ei tea minna spordivõistluse lappi tegema on ju, siis nad tegelikult ma käisin ka, see ongi nagu see vabatahtlik tegevus, et nad tegelikult on intuitiivselt midagi teinud kuskil ja nad alles hiljem hakkavad mõtlestama, et tõesti, et ma tegin ka seda.
Ma olen nõus hästi paljud või väga paljud inimesed võib-olla isegi ei registreeri kuidagi seda, et nad, et see nii-öelda klassifitseerub siis ka kas vabatahtliku töö või vabatahtliku tegevuse alla.
Kui me vaatame ka, et miks inimesed enam värvatakse näiteks LinkedInis on, siis vabatahtliku töökogemus on üks oluline argument ja sa saad sealt midagi, mida sa päris tööga ei saa. No võib-olla see kohuse tunne ja see, et kui sa oled lubanud, sa teed selle asja ära, et nii peab mu raha vahel sa hakkad ju treidima, et päev tööd maksab maida 100 eurot, on ju, et aga kui sa teed vabatahtlikus korras, on see sinu nimi ja sinu lubadus on ju. Ja teine asi, et sa õpid mingit sotsiaalset gruppi tundma, kellel ilmselt sul töötajana pärast on lihtsam, ma ei tea, müüja. Nii, Red Bull ilmselt on väga palju ekstreemsportlasi tööl selleks, et öelda, et me oleme selle surukaadiga kuidagi ekstreemsporti sünonüüm.
Aga teeme vahepeal reklaamipausi ja vestleme pärast edasi.
Boom.
saadet toetavad Swedbank ja EBS . Nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna . Meie tänane külaline on Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuste juht Maarja Karmin . Räägime sellest , miks ja kuidas ettevõtted heategevusse panustavad . Üks huvitav asi , millele sa eelmises plokis ka juba viitasid , oli küsimus sellest , kuivõrd läbimõeldult peaksid ettevõtted oma heategevuslikke initsiatiive korraldama ja kas nad peaksid millelegi fokusseeruma , kas või selleks , et taotleda sellist struktuurset muutust ühiskonnas või mingisuguste suurte eksistentsiaalsete probleemide lahendamist . Noh , kui me mõtleme siin Tesla või Google'i peale , siis neil kõigil on väga ambitsioonikad ka sellised visiooniga seonduvad mõnes mõttes heategevuslikud taotlused . Kuidas seda kõike teha näiteks olukorras , kus võib-olla sinu ettevõtte töötajaid üldse need globaalprobleemid ei huvita , nad hoolivad näiteks rohkem sellest , et mõni kodutu lemmikloom endale siiski kodu leiaks ?
ütleme , selle ühiskondliku osaluse strateegia loomise esimene samm või esimene etapp on ikkagi analüüs või kaardistus  huvigruppide poolest , ehk et mis on need teemad , mis lähevad korda meie töötajatele , mis on need teemad , mis lähevad korda meie klientidele , meie tarnijatele , meie koostööpartneritele , võib-olla huvigruppidele , kellega me ühes keskkonnas toimetame . ja millisena nemad üleüldse näevad meie ettevõtte rolli ühiskonnas . ja ütleme , kõikide nende teemade puhul , mis siis nii-öelda listitakse või ette tuuakse , on ettevõtte ülesanne nii-öelda hinnata nende prioriteetsust , riske ja samas ka võimalusi . ja kõikide nende teemade seast siis valida need nii-öelda fookusteemad , mis siis läheksid kokku või mis ühtiksid ettevõtte äritegevusega või sellise põhitegevusega ja oleksid ka sotsiaalselt nii-öelda sotsiaalselt vajatud .
no kui vaadata Emori värsket uuringut , siis ennekõike lähevad eestlastele korda lapsed ja lastega seotu . võrreldes näiteks 2013. aasta sarnase uuringuga ei tunta enam nii palju muret kaasinimeste majandusliku olukorra pärast . Noh , samuti kõnetavad haigustega seotud temaatika , ravivõimaluste kättesaadavus . Kuidas need teemad näiteks võiksid või peaksid haakuma panga äritegevusega
? Näiteks kui me räägime lastest , siis üks võimalus , mis ju väga otseselt lapsi puudutab , on ka haridus . ja ütleme , mis on meie äritegevusega otseselt seotud või nii-öelda , mida me tegime selle protsessi läbi umbes 5-6 aastat tagasi , kus me küsisime oma huvigruppide käest või endaga seotud inimeste käest , et mis on üleüldse nende ootus pangale või kuidas nemad näevad panga rolli ühiskonnas . ja üks asi , mis sealt välja tuli , oli ka see , et pank peab olema harima või nii-öelda oma klienti harima , mistõttu see lastega seostatus , ehk et pank annab lastele kas finantsharidust või käib koolides jagamas ettevõtlusõpet või siis nii-öelda meie inimeste karjäärilugu , et noh , et see on väga otseselt meie äritegevusega seotud või meie põhitegevusega seotud ja samal ajal tal on ka nagu tugev sotsiaalne
aspekt . lastega toimetamises nagu selline noh , õrn teemas on , et samamoodi võivad näiteks , ma ei tea , mingid kasiinovennad käia koolis ja õpetada lastele matemaatikat , et kuidas sul on võimalik nagu noh , mingit mängu üle mängida , on ju , et tegelikult ikkagi ega pank lõpuks ikka tahab laenu ja tahab nagu intressi teenida , et seetõttu nagu see noh , seal on selline õrn piir , kui me nagu lastest räägime . aga minu meelest , kui panka vaadata , siis ja mis üldse tegelikult , kui täna ettevõtteid vaadata , siis nad kahte tüüpi heategevust teevad , nad tõmbavad kokku teemadelt , mis ei ole nagu otseselt seotud . näiteks peale dopingujamasid hakkasid pangad välja tulema spordist ja läksid kultuuri , on ju , siin Brigitta festivale ja teisi selliseid toetama , isegi kui kõrval oli olümpiavõitja , kellele võiks nagu toetust anda , pigem võeti olümpiavõitja tagant raha ära , mõni pank siin , eks . et ühelt poolt on jah , see nagu trendidega minnakse kaasa , aga teiselt poolt on kaks sellist pragmaatilist asja . täpselt pangad ja finantsharidus , me teame , et majandusteaduskondades pangad toetavad mingeid auditooriumeid , mingeid programme . ja teine on siis klientidega seotud , IT-ettevõtted samamoodi toetavad näiteks inseneeriaõpet . ehk siis , et tegelikult endale tekitatakse nagu järelkasvu teatud valdkonnas ja seetõttu nagu tehakse seda head siis hästi nagu sihipäraselt . ja teine on tõesti see , et kuidas see klient käitub . noh , nagu ma ütlesin , et peale dopingujamasid oli see , et ütleme , jõukas inimene , kes teatris on ju , et siis tegelikult on popp nagu neid teatreid ja selliseid kultuurisündmusi toetada , mis on jumala fine tegelikult . Miks pangad tulid nagu spordist ära , minu üks nagu hinnang on see , et ega suurtel pankadel on turuosad käes . ja sul ei ole vaja teha nagu massiivselt jaekaubanduse nii-öelda või jaeturule suunatud kampaaniaid, et sa toetad mingi tohutu suuri maratone või asju ja see tõttu on sealt mingil põhjusel eemaldatud. Ja kolmas põhjus ilmselt on see juhtide endi nagu harjumused, et mida juhid teevad, juhid mängivad tennist, siis milleks see tennist toetama, Tallinki näide näiteks on ju, või kui juhid käivad, ma ei tea, orienteerumas, siis ilmselt pannakse orienteerumisele õlga alla. Et tundub, et need kolm tegurit on, aga see üks võib-olla läbiv on tõesti see, et püütakse kuidagi pidi fokuseerida, et mingit mõju saavutada võib-olla ühiskonnas, aga teistpidi ka endale nagu mingit noh, sellist tunnetatavamat kasu saada, et lihtsalt mitte liiga abstraktselt midagi kuskil toetada.
No igal juhul ütlevad rahvusvahelised võrdlusuuringud seda, et eestlased ei ole ülemäära varmad annetajad ja panustajad. Mida teie oma heategevuskeskkondade selline statistika või analüüs selle kohta ütleb, mis inimesi käivitab, millised kahtlused, küsimused neil on?
See on hästi huvitav, juuni lõpus või juunikuus tuli välja World Giving Index, kus tegelikult eestlased on seal üsna tagapoolses otsas, aga samal ajal just paar nädalat enne olid eestlased kolme päevaga ju annetustest kokku kogunud ligi 150 000 eurot, et saate üks väikene poiss ravile Inglismaale. Ehk et siin ongi hästi huvitav, et ma ei ütleks seda, et eestlased on kitsid. Lihtsalt eestlastel, mida meie annetuskeskkonna koha peal puhtalt näeme, on see, et neil on mingisugused eelarvamused või hoiakud, täpselt see, et aga kus ma tean, kuhu mu raha läheb, või et kui ma annan oma raha nii-öelda kuhugi keskkonda, siis kus ma tean, et see 10 eurot tegelikult ka jõuab sinna, kuhu ta jõudma peab. Ja siin ma arvan, et on tegelikult ka heategevusorganisatsioonidel või siis ka nendel MTÜ-del ja sihtasutustel, kes sellega tegelevad, neil on väga palju ära teha ka nii-öelda selles järelkommunikatsioonis. Ehk et kui me olemegi küsinud või me küsime raha mingisuguse probleemi lahendamiseks, me saame selle raha, siis tegelikult sama oluline on ka see nii-öelda järelkommunikatsioon, kuhu see raha läks, mis sellest sai tehtud ja kui palju, ütleme, kui me räägime kas või toidupangast, kui paljud inimesed või kui palju perekonnad või kui paljud leibkonnad said selle nii-öelda toetuste abil siis
kas raha andmine ei ole nagu liiga odav viis selle altruismi nagu kuidagi välja näitamiseks, et annad natuke raha ja siis arvad, et saad taevasse on, et äkki peaks nagu käe külge kuskil panema.
No kui advokaat, eks ole, küsib oma tunni eest 150 eurot, siis keskelt läbi ma arvan, et enamik neist ei ole seda 150 eurot valmis sugugi nii kergekäeliselt välja käima, kui näiteks panustama tundaega oma tööaega mingisuguse organisatsiooni mõne probleemi lahendamiseks.
Absoluutselt, et kui meil on annetuskeskkond, saab järgmisel aastal 10 aasta vanuseks, siis tegelikult ütleme, annetama aega algatus, mis meil on nüüd kolmandat aastat, ongi just sellepärast ka loodud, et inimesed läheksid reaalselt ja panustaksid, paneksid käed külge mingisuguse probleemi lahendamisele ja nii-öelda oleksid oma nõu, jõu, teadmiste oskustega kaasas mingisuguste nagu ühiskondlike teemade ja probleemide lahendamise juures.
No, ma küsin võib-olla natuke õele küsimuse, aga sa teed seda juttu räägid praegu sellepärast, et Swedbank paksab sulle, sul on selline töökoht, on ju. Aga mis sa ise tegid viimasel ajal vabatahtlikuna, mitte pangatöö raames?
Ma olen käinud sisse lugemas raamatut pimedatele üliõpilastele. Ehk et need raamatud, mida nemad ei saa lugeda, ehk et siis teha neile audioraamatuid.
Aitäh, Maarja, meile saatekülaliseks tulemast. Tõmbame tänaseks otsad kokku, aga kindlasti räägime kunagi tulevikus taaskord sellest, mida ja kuidas saaksid ettevõtted teha selleks, et oma ühiskondliku rolli paremini täita. Oleme Buumiga taas eetris nädala pärast, siis juba uued külalised ja uued teemad kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.